Som Alica Kačengová a toto je podcast Restartive IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. S data scientistom Stanislavom Hrivňákom sa porozprávame o fyzike, práci s dátami, o rozdieloch medzi akademickým a komerčným programovaním a o tom, že IT nie je len pre vyštudovaných informatikov.
Spomínaš si na tvoje prvé stretnutie a nejakú prvú skúsenosť s počítačom alebo s technológiami?
Spomínam, keď som mal asi 7-8 rokov, tak môj otec mal firemný notebook. To v tej dobe bolo ešte celkom neštandardná vec, že by niekto mal notebook. No a tam mal nainštalovaný program, myslím, že sa to volalo T602, to je nejaký predchodca nejakého textového editora, niečo také. No a povedal mi, že dobre, Stanko, tu si pekne sadni a píš si, čo chceš, napríklad, čo si dnes robil. No tak ja som bol taký celý nadšený z toho, že môžem to tam písať a povedal mi, že môžem písať, koľko chcem, že to proste môžem aj do nekonečna. Tak to som ešte taký papier nevidel, kde môžem písať do nekonečna. Čiže to sa mi veľmi páčilo. Čiže to je asi taký začiatok. No potom prišlo také klasické obdobie tínedžera, keď som hral hry. No a potom prišli nejaké také tie četovacie nástroje ako ICQ bol, myslím, ten prvý. To bolo také, že wow, viem si písať s kamošmi, hej, a zadarmo, nemusím za SMS-ku platiť 3 koruny.
A stretol si sa aj nejak priamo s programovaním?
A s programovaním asi až na strednej škole v prvom ročníku. Tam sme mali v rámci informatiky nejaké základy programovania, ale bolo to akože také reálne programovanie, aj keď v takom programovacom jazyku, ktorý bol taký ešte detský, mal tam v podstate kľúčové slova boli po slovensky, ale boli tam ako všetky tie, že podmienka, keď a nejaký cyklus, opakuj a rob niečo, kým niečo nastane, niečo také, hlavne také grafické kreslenie. Korytnačka tam bola. No čiže to sú také asi klasické začiatky. A toto sa mi veľmi páčilo aj. Čiže toto som mal asi v prvom ročníku na strednej. No ale potom nič. Potom až v štvrtom ročníku zase prišlo, keď som si zvolil informatiku ako taký dobrovoľný maturitný predmet, tak tam sme mali už také prvé solidnejšie programovanie, myslím, že v Delphi.
No a teda mal si k tomu blízko, ale rozhodol si sa ísť študovať fyziku. Ako si sa k tomu dostal?
Hej, tak informatika vtedy nebola nejaká extra rozvinutá, aspoň na okolo, aj keď mnohí to šli študovať, moji kamoši. Ja som vždy sa na nich tak trochu pozeral, že ste sa nechali zvlákať vidinou peňazí alebo niečo také. A ja som bol taký, že no, šiel som študovať fyziku. Prečo? Tak začalo to v detstve, keď som mal rád matiku. Čiže cez matematiku to všetko u mňa šlo. Čiže počas základnej školy som chodil na nejaké súťaže matematické a celkom sa mi darilo. No a potom učitelia, keď sme mali už fyziku, chémiu, tak keď určovali, že kto pôjde na nejaké to školské či okresné kolo fyzikálne a chemické olympiády, tak vyberali zvyčajne podľa toho nejak, že kto je dobrý v matematike. No tak choď aj ty. No dobre, tak som sa tam nejak ocitol. Čiže to bol taký môj prvý kontakt s takou možno solidnejšou fyzikou, lebo tá taká bežná asi sa extra solidná nazvať nedá. No a potom na strednej škole to nejak tak pokračovalo, že sa mi tie veci začínali páčiť, že som zistil, že nie je len matematika krásna, aj keď ostávala stále ako kráľovná vied pre mňa. No zlomový moment prišiel asi, keď som bol v treťom ročníku na strednej škole na konci. Tam sme na matike brali derivácie a integrály. to som ešte bol podľa nejakých starých osnov, hej, teraz už myslím, že sa to ani len na gymnáziách štandardne neberie. No a tie derivácie integrály, veľmi ma to zaujalo, sa mi to páčilo. A potom, raz, keď som, to si presne pamätám, ten zlomový moment, keď som čakal na autobus a išiel som do knižnice, tak som to robieval a čítal som si v knižnici knihu. To bola nejaká maturita z fyziky. No a tam vysvetľovali, že rýchlosť je derivácia dráhy podľa času. A celkom pekne to tam vysvetlili, že prečo to tak je. A to bol pre mňa taký wow moment, kde sa mi to krásne spojilo, že z matiky som mal nejaké už vedomosti o tom, že čo to je tá derivácia, a z fyziky som vedel tie veličiny, čo znamenajú. A to bolo také, že wow, to je úplne krásne. A ja chcem vidieť viac z takej tej aplikovanej matiky, a v fyziku som videl ako práve tú takú aplikovanú matiku, čiže v tomto súviselo, s týmto súviselo, a preto som sa rozhodol študovať fyziku. Tá láska pretrvala a v podstate je dodnes.
No a keď si študoval fyziku, tak na čo si sa špecializoval? Súviselo to nejak s informatikou?
Tak ja som sa venoval hlavne teoretickej alebo matematickej fyzike. Tam to funguje tak, že človek nerobí reálne experimenty, ale buď vyvíja teórie, teda hrá sa s rovnicami, to sú také tie analytické fyzikálne záležitosti. Alebo druhá vetva je taká zvlášť moderná, je, že robíš simulácie tých experimentov na počítači, hej, lebo simulácia experimentu je v druhej väčšine prípadov o mnoho lacnejšia ako samotný experiment. No a keď to vieš nasimulovať dostatočne presne realite, nikdy to nebude presne, ale zvyčajne ti to postačí nejak do istej miery presnosti, tak vtedy to má obrovský zmysel. Čiže tomu som sa venoval. Niekto to volá počítačová fyzika alebo computational physics, sa to v angličtine tak nejak zaužívalo tomu hovoriť. Čiže tomu som sa venoval takže na bakalárke aj na diplomovke. No a tým pádom, keď to chceš robiť, tie simulácie, tak musíš to robiť v nejakom programe. Teda konkrétne fyzici to robievali štandardne v MATLABe. No a to je taký síce špecializovaný pre inžinierov a fyzikov program, ale je to v podstate programovací jazyk, sa dá povedať. Má to osobitný syntax. Niečo podobné ako Python, veľa vecí v Pythone, také tie vedecké knižnice, tak boli prebrané práve z MATLABu, niektoré sú aj podľa toho pomenované, napríklad Matplotlib, kto pozná v Pythone, taká na vizualizáciu štandardná knižnica, tak v podstate ten názov je z MATLABu. Aj syntax je tam samozrejme prebratá. Čiže toto nejakým spôsobom sa dá povedať, že súviselo s informatikou. Hej. No a potom prišlo doktorantské. Tak počas doktorantského štúdia som sa venoval už niečomu ešte pokročilejšiemu, čo sa týka simulácií. To bolo rekonštrukcia, no najprv to tak poviem, že to bola rekonštrukcia difraktogramov z rentgenových experimentov. No a ono to funguje asi nejak tak, že keď potrebuješ zistiť nejakú štruktúru materiálu, aj máš nejaký materiál, napríklad proteín alebo nejaký kus kovu, čokoľvek nájdeš na ulici a chceš vedieť, že čo to vlastne je, aké atómy to má, tak to dáš pod rentgen, a keď rentgen tým prejde, tým materiálom, tak sa to nejak tak rozptýli do rôznych smerov. No a ty to zachytíš na detektore. Vyzerá to ako nejaká nečitateľná machuľa, ale v skutočnosti je to niečo ako otlačok prsta toho materiálu. No a potom vieš zistiť z toho štruktúru materiálu, že z akých atómov sa to nejak skladá. No a tam je v podstate tá úloha, ktorú som ja riešil, je, že práve z toho v úvodzovkách otlačku prstu, ktorý ty máš na detektore, tak ako z toho zistiť potom, ako vyzerá tá štruktúra. Ono sa to dá nejako, lebo je tam tá informácia zakódovaná, len je zakódovaná celkom netriviálne. Volá sa to, že inverzné úlohy, že jedným smerom sa to ráta ľahko, keď máš presnú štruktúru látky a chceš zrátať, ako to bude vyzerať na detektore, tak toto sa ráta ľahko, na to sú presné rovnice, ale opačným smerom, čiže ako keby vyriešiť tú rovnicu spätne, že z výstupu zrátať vstup, tak toto je už o mnoho ťažšia úloha. Čiže tomu som sa venoval. A tá úloha nie je úplne ani deterministická, čiže väčšinou človek tam má veľa rôznych riešení v ponuke, ako môže tá molekula vyzerať, ale väčšinou tie riešenia sa nakoniec stretnú v jednom, ktoré je jediné také pravdepodobné. Ostatné riešenia sú zvyčajne také, že nesedia napríklad so znalosťami z biológie alebo s kovou, z materiálov. Čiže tomu som sa venoval na doktorandskom štúdiu.
Znamená to, že si potreboval vedieť niečo o programovaní, niečo z fyziky a ešte aj niečo z biológie?
Z biológie zišlo sa. Ja som teda to doktorandské konkrétne robil na katedre biofyziky, čiže venoval som sa konkrétne rekonštrukcii takých tých biologických molekúl. To má inak obrovský zmysel, hlavne pre farma priemysel, že máš, neviem, nejaký proteín alebo akúkoľvek makromolekulu zvyčajne, ktorá má nejakú funkciu v ľudskom tele zvyčajne a chceš vedieť, ako vyzerá, lebo sa to nevie. Lebo ak by si vedela, ako vyzerá, tak potom by si vedela lepšie s ňou pracovať, lepšie odhadnúť, že ako sa bude správať pod nejakými podmienkami a tak ďalej. No a teda tá biológia by sa tam hodila, ja som nemal nejaké extra základy, nalepilo sa na mňa celkom dosť počas toho doktorandského, ale nebolo to také, že by som potreboval byť extra expert. Čiže keď mi niečo vyšlo, konzultoval som to s biológmi, tam to bolo ešte celkom vtipné niekedy, lebo oni, tá komunikácia, vieš, to je niekedy ako medzi nejakým a manažérom a programátorom, že oni nerozumeli až tak môjmu jazyku, ja niekedy ich, ale tak nejak iteratívne sme to spolu vždy dali a museli sme sa jeden druhému znížiť na nejakú úroveň. No a takto keď sme spolupracovali, tak to bolo potom super.
Robil si takýto výskum, v ktorom si vlastne videl potenciál, ale tak potom si sa rozhodol prejsť z tej akademickej do komerčnej sféry. Ako kedy sa tak rozhodol a prečo?
Tak počas doktorandského štúdia to bolo všetko super. Hej, akože to boli, dá sa povedať, že možno aj najlepšie roky života. Veľa som cestoval, mal som nejaké pobyty v zahraničí a strašne ma to bavilo, čo som robil. Venoval som sa tomu, mal som problém niekedy zaspať, lebo som sa nemohol odtrhnúť od tých kníh v úvodzovkách. Hej, no a potom prišla žena do môjho života. V podstate, hej, no ako nebolo to úplne hneď tak, ale tak mal som priateľku a ku koncu tretieho ročníka doktorandského sme rozmýšľali nad tým, že by sme sa zobrali, teda ja som ju požiadal o ruku, ona povedala áno a všetci sme boli šťastní, no ale potom prichádzali nejaké také tvrdé reality života, keď sme nad tým rozmýšľali a nejaké plánovanie sme robili, tak jedna vec bola, že tá akademická sféra je celkom náročná, ťažko kompatibilná s rodinným životom, by som povedal, lebo veľa treba cestovať, aspoň u mňa by to tak bolo. A moja manželka ma nechcela mať jak takého iba manžela na víkendy alebo niečo také. A takisto druhá vec bola, že keď by sme chceli mať deti a nejaké akože solidnejšie bývanie sme rozmýšľali, tak som začal sa obzerať po nejakých iných zdrojoch príjmu. Akože zatiaľ tá komerčná sféra nejak extra ma nelákala stále, lebo veľa ľudí v akadémii ma strašilo nejak tak, že ne, tam ani nechoď, tam tam v podstate to vyhoríš, alebo to tam robia iba samé nudné veci v komerčnej sfére, tak mi hovorili, ale no, dnes viem, že to bola somarina. No ale chcel som ísť iným štýlom, jednak som doučoval pravidelne, tam sa dalo niečo zarobiť a chcel som niečo také pravidelnejšie, tak som šiel skúsiť, že na jedno gymnázium, že učiť fyziku po anglicky, mali tam akurát vypísané výberové konanie, tak som tam šiel na pohovor, že reku, mám vyštudovanú fyziku a viem po anglicky, tak by som mohol učiť fyziku po anglicky. To chcete, nie? No akurát, že oni ma nechceli. Teda celkom ma zrušili hneď na začiatku, lebo kvôli formálnym záležitostiam, hej, že nemal som pedagogické minimum a nemal som nejaký veľký papier o tom, že viem po anglicky a fyzika sa im tiež zdala nejak tak, že čo to, mám nejakú teoretickú fyziku vyštudované, hej, oni chcú nejakú praktickú fyziku. Čiže proste toto skončilo moja kariéra ako stredoškolského učiteľa. No a potom cez nejak školiteľa som sa dostal k tomu, že bola taká ponuka na nejaký čiastočný úväzok popri tom, čo som robil na doktorandskému. Niečo podobné, že robiť nejaké dátové analýzy v oblasti rentgenových snímkov. A čiže na to som sa vrhol. No a potom to už pomaly nejak tak išlo ďalej.
A na začiatku, keď teda si sa uchádzal o túto prvú pozíciu, tak ako si sa vyrovnal s tým, že si nemal žiadnu komerčnú prax? Ako požadovali tam nejakú prax, alebo to, čo si robil počas toho štúdia, sa im nejak rátalo?
Uh-huh. Nepožadovali nejaké komerčné priamo skúsenosti. Bola to akože juniorná pozícia. Ja som aj tak zvyknutý bol na nejaké štátnu sféru platy, čiže ani som si extra nezapýtal. Čiže oni s tým boli v pohode zvlášť. Ja ten dopyt vtedy bol obrovský a dnes je ešte väčší, čo sa týka ľudí, ktorí aspoň niečo vedie robiť v IT. Čiže tam si myslím, že boli celý šťastní, že by som chcel. Akože nie je to tak, že asi v každej firme hneď zoberú každého, to určite nie, ale myslím si, že keď človek chce, tak a má nejaké aspoň základy toho, že rozumie základným veciam, ako funguje programovanie, tak to myslím, že ho nemajú problém zobrať. Čiže nebol to problém.
A teda ako bavíme sa teraz hej, tak viac špecificky o tom, ako funguje ten trh IT práce v Košiciach. Ja keďže som tam študovala, tak som mala skúsenosť s tým, že často chceli študentov alebo čerstvých absolventov ako najprv na automatizovaný testing s tým, že ako môžu sa potom dostať do vývoja, že teda nie, že by som nejak zhadzovala ten testing, ale že to bolo, že ten vývoj je ako keby za odmenu. A ty si teda išiel, no teda to nebol presne vývoj, ale na pozíciu s nejakým ako data scientist, tak mohol si tam ako rovno ísť,
hej? Hej, no ja asi som mal to šťastie, lebo tiež väčšina mojich kamošov, zvlášť keď nemajú vyštudovanú informatiku, tak ten automatizovaný testing je taká brána do sveta IT alebo manuálny testing u niekoho. Čiže hej, asi som mal trošku šťastie v tomto. Možno zavážilo vtedy, že keď som tam šiel, tak môj akože vedúci bol taký naklonený fyzikom a bol taký tiež trošku vedeckejšie zameraný. Mám pocit, že tiež mal asi nejaké aj PhD. Čiže on to bral tak, že hej, že akože mám oproti iným, ktorí nemajú žiadnu komerčnú prax, nejakú výhodu navyše. Čiže zobral ma hneď v podstate na vývoj. No a z začiatku to bola sranda, hej, lebo som mal pocit, že viem programovať, ale som zistil, že to nestačí, že neviem, taký Git alebo Jenkins, také relatívne základné nástroje pre mnohých, tak pre mňa boli úplnou neznámou a som nechápal, že čo to odo mňa chcú vlastne tam, že by som to robil, hej, však proste len chcem programovať. A no, čiže možno trošku to malo svoju daň, hej, že ma tak zobrali hneď z fleku, ale tie veci sa dali tiež rýchlo naučiť, mali so mnou trpezlivosť a myslím, že som sa stal prínosný relatívne rýchlo.
Čiže myslíš, že aj ako ľudia z nejakých iných odborov môžu prejsť do IT, pretože sa tam ako niečo musia vedieť a niečo sa aj tak naučia, až keď začnú.
Určite. Poznám viacerých takých ľudí, ktorí dokonca študovali niečo iné ako informatiku. Veľa fyzikov, lebo som študoval fyziku, čiže tam mám najviac kontaktov. Napríklad jedného kamoša mám dokonca biológa. Veľa mám takých, čo študovali niečo na technickej univerzite, také strojárstvo, mechaniku, stavbári, hej, a tiež akože sa vedeli dostať, keď sa im extra nepáčilo to, čo vyštudovali. Hej, čiže tam akože, aké tie, jak sa hovorí, že kvantitatívne odbory, hej, v angličtine to je, že STEM, to je nejaká skratka, že science, technology a neviem čo ešte už. Economics, mathematics, myslím, tak, že tiež akože z týchto odborov a myslím, že berú ľudí do IT. Niekde som aj čítal, že menej ako 50% ľudí, čo pracuje v Google ako programátori, tak majú computer science vyštudovaný, čiže to je asi najlepší príklad toho, že nie je to úplne nutné. Ja človek, keď chce, keď je šikovný, tak sa to vie naučiť. Ja ešte možno také ukazovateľ, ktorý mi napadlo teraz, že lebo ja sa inak tak aj venujem trochu, že povzbudzujem ľudí, to čo aj teraz ty robíš v tomto podcaste, tak ja tiež tak nejak na osobnej úrovni robím, že povzbudzujem ľudí, aby išli do IT, aj keď to neštudovali, hlavne takých, čo nejak nie sú spokojní so svojou prácou, nevedie čo so životom. A hej, a že miesto toho, že hodiť si slučku, takže môžu skočiť, skúsiť to IT. No a také kritérium, keď pozerám, je, že nejaké strategické hry, buď nejaké stolové, spoločenské, alebo počítačové, keď vidím, že niekto je dobrý v strategických hrách, aj úplne fakt stačí nejaké také, jak Osadníci z Katánu, alebo tak, a vidím, že fakt akože ide mu, tak to nejak nakombinovať vhodne a hľadať rôzne riešenia, aj také možno nie úplne zjavné na prvý pohľad, tak z neho by teoreticky mohol byť dobrý programátor. Hej. Čiže keď vidím, že také niečo tam je, potenciál, že má také kombinatorické myslenie, tak vtedy to myslím, že vie zaklapnúť. Samozrejme, treba ešte veľa tam makať, nestačí to, ale potenciál tam je.
Teda už sme viackrát spomenuli, že ty teraz robíš data science alebo dátovú vedu, tak čo to vlastne znamená?
Tak je to taký pojem, ktorý je dosť teraz nahypovaný. Všetko možné sa pod tým vie skrývať. Ale také gro by som povedal je o tom, že máme nejaké dáta. Aj dáta to môžu byť fakt, že čokoľvek, čo sa ukladá, teda môže to byť text, obrázky, zvuk, nejaké časové rady, alebo nejaká tabuľka klasická, excelovská, keď si človek predstaví všetko toto, sa dá akože chápať ako dáta. No a treba z nich niečo predpovedať. Hej, že nájsť medzi nimi nejaký vzťah. Hej. Jednoduchý príklad, niečo také, že predpovedať chceme cenu nehnuteľnosti na základe nejakých dostupných parametrov. Hej, že poznám, akú má výmeru ten byt, poznám, koľko má izie, poznám, akú má polohu. Možno, že viem si stiahnuť z Google Maps fotku z vtáčej perspektívy toho bytu a z toho sa dá potom vyčítať, že neviem, že koľko stromov je na okolí a ako je zastávaná tá oblasť možno, aké cesty sú tam poblízku, ako ďaleko je materská škola. Strašne, strašne veľa parametrov tam vie vstupovať. V podstate aj tá práca data scientistu je prevažne, o tom by som povedal, že má hľadať tie nejaké parametre, ktoré v tomto prípade ovplyvňujú cenu tej nehnuteľnosti, potom ich vymyslí si nejakých 20 parametrov, hej, potom ich prefiltruje, zistí, že ktoré na to vplývajú a ktoré nie. Hej, to sa dá pozrieť, napríklad korelácia. No a potom, keď to máme, tak potom urobiť model, aj sa to volá tak, že nafitovať ktorý by to potom vedel predpovedať. Čiže väčšinou je to takéto modelovanie s využitím machine learningu.
To je tiež také nahypované slovo teraz, nie?
AI, machine learning a data science, to fičí. Aj keď už mám pocit, že trošku ľudia začínajú chápať, že to nie je recept na všetko, nie je to tá silver bullet nejaká, ale akože myslím, že už sa to dostáva tak do takých realistických medzí, že už ľudia sa naučili, že čo to dokáže, kde to vie robiť divy a kde je to absolútne nepoužiteľné, bezmocné, lebo určite sa to nehodí všade.
A ty keď hovoríš, že teda výsledkom tvojej práce je nejaký model, tak čo si pod tým môžem predstaviť? Čo je to ten model?
Model to je nejaký ten taký pomyselný blinček, do ktorého hodíš všetky tie parametre, o ktorých som hovoril. Čiže keď sa vrátim k tomu príkladu, že predpovedám cenu nehnuteľnosti, čiže do toho mlynčeka hodím počet izieb tej nehnuteľnosti, polohu a vzdialenosť ku najbližšiemu obchodu a podobné veci, a on to všetko zoberie, pomelie nejakým spôsobom a z toho vypadne cena nehnuteľnosti. A model samotný je v podstate ten mlynček. Čiže to, že čo on urobí s tými parametrami, aby vedel správne vypľuť cenu na konci, tak to je to, čomu sa ja venujem. Samozrejme, to nie je, že sa tomu človek venuje, a takže úplne od nuly. Je kopa vecí vymyslených, väčšinou človek siaha po nejakých už algoritmoch, nejakých typoch modelov, ktoré existujú, a len potrebuje ich nejak zistiť, že ktorý by fungoval najlepšie a tak ďalej.
Ešte v súvislosti s tým by som sa opýtala na otázku ohľadom tých názvov pozícií, pretože teda ty robíš data science, ale potom sú aj pojmy ako data analysis alebo data engineering. Je to to isté, alebo asi je to príbuzné, alebo je tam nejaký rozdiel?
Je, ako dosť sa to zvykne separovať, hlavne v posledných rokoch, aj keď nie sú tie prechody úplne ostré. Tak data analyst, to je taká pozícia zvyčajne, ktorá sa chápe, že tam človek nerobí zvyčajne tie samotné modely, ktoré majú predpovedať niečo, ale už len pomocou existujúcich dát má získať nejaké insighty. Zvyčajne to súvisí s relačnými databázami, čiže klasická Excelovská tabuľka v princípe si človek môže laicky predstaviť. A mám tam napríklad všetky nehnuteľnosti na nejakom sídlisku v Košiciach, ich ceny, a chcem napríklad zistiť, že aká je priemerná cena a trojizbového bytu na tom a tom sídlisku, a bum, choď ty data analyst, použij nejaké svoje vedomosti a zisti mi to. Hej, no a dobre, on príde a to urobí, a príde za tebou ako manažérom alebo nejakým product ownerom a povie, že toto je to číslo, ktoré si chcel nájsť, alebo robí nejaké grafy z toho a dashboardy a také. Hej. Čiže to je štandardne taký ten data analyst. No data engineer, človek, ktorý robí data engineering, to je tiež teraz dosť taká hot pozícia. Veľa aj otvorených pozícií a málo ľudí, ktorí by to vedeli robiť, mám pocit. A to je už také skôr o tom, že vytvárať také dátové pipeliny. To znamená, že na spracovanie dát, že prídu nejaké dáta a od nejakých používateľov, napríklad nejaká aplikácia mobilná, a predstavme si nejakú aplikáciu, ktorá je na donášku jedla napríklad. Tak prídu dáta, používateľ tam zadá nejaké, že objednám si toto jedlo a chcem ho teraz mať, dobre, tie dáta prídu a ten data engineer tam potom sa stará o to, aby sa správne zapísali do databázy, aby sa poprípade nejak posunuli ďalej na nejaký processing, aj nejak spracovať tie dáta ďalej, a aby ten data analyst napríklad potom vedel z toho robiť nejaké insighty, alebo data scientist vedel z toho potom si zobrať tie dáta a robiť s nimi nejaké predpovede, aj napríklad toho, že koľko bude trvať, kým tá donáška ti príde, ako poznáme neviem, u Bolta alebo iných. Čiže takto nejako. Čiže data engineer je ten taký, čo sa stará o tú infraštruktúru, skôr sa tomu hovorí.
No, ako vyzeráš byť preto taký celkom zapálený, ale aj tak sa opýtam, ako hodnotíš ten prechod do IT a do tejto pozície? Urobil by si to znovu, keby si sa mal znovu v tom bode rozhodovať, ako si sa rozhodoval?
Áno. Myslím, že slobodne môžem povedať, že áno, keby som mohol vrátiť čas späť a mal nejaký Hermionin časovrat, tak myslím, že by mi k ničomu veľmi nebol až tak, lebo by som to spravil asi nejak podobne. A čiže urobil by som to znovu, to sedí. Možno otázka je, že či by som to, keby som mal tie informácie, že či by som to neurobil ešte skôr, asi hej, minimálne to také komerčné programovanie, ktoré mi strašne veľa dalo, strašne veľa som sa naučil, tak s tým by som chcel začať skôr, hej. Čiže asi to PhD by som chcel si aj tak dorobiť, ale možno nejakú prácu na nejaký čiastočný, možno polovičný úväzok popri tom by som začal skôr ako na nejakom konci tretieho ročníka doktorandského, hej, ako to bolo so mnou. Lebo všímam si, že vedelo by mi to pomôcť aj počas toho môjho PhD. No a zase na druhej strane to, že mám to PhD, tak to mi vie aj pomôcť v tej data science doméne. By som povedal dokonca, že to je asi jediná doména v IT svete, kde PhD zaváži, lebo zvyčajne v ostatných, ako typický developer, tester, tak tam je im to jedno, či máš alebo nie. Ale v data science to ešte trochu zaváži, lebo predsa je to taká tá oblasť, kde sa využíva podobné modelovanie, ako veľa sa aj vo fyzike robí niečo podobné, také modelovanie, čiže hľadám nejaké závislosti a to tí PhD ľudia vedia. Čiže tak.
A keď si teraz spomenul, že by si skôr začal s tým komerčným programovaním, tak ako v čom vidíš nejaký rozdiel ako v tom komerčnom oproti akademickému programovaniu?
Tak je to dosť veľký rozdiel. No. Ako som spomínal už ten Git trochu, tak tiež to je taký ten tool na verzionovanie. A to je niečo, čo človek na univerzite zvyčajne ani netuší, že niečo také existuje. Zvyčajne to možno ani nepotrebuje, ale aj keď človek robí sám, lebo zvyčajne na univerzite človek robí sám, že programuje si niečo, ale robí to sám pre seba a on je väčšinou jediný používateľ toho kódu, ktorý kedy bude. Hej. Čiže tým pádom tam ani až také dobré návyky pri programovaní nie je nútený ich robiť, nikto ho nebuzeruje za to, že tu, neviem, si to abstrahuj do funkcie, aby to nebol ten kód taký škaredý, aby bol možno čitateľnejší. A hej, nikto ho nejak nementoruje v tom, čiže v tomto smere toto komerčná sféra mi dosť otvorila oči, že treba sa naučiť také tie dobré návyky pri programovaní, čo veľakrát fyzici nemajú. Hej, no a tiež také tie túly, ktoré vedia zjednodušiť život. Hej, no a tiež sa mi veľmi páči to, že v IT sfére, v komerčnej sfére, tam človek vidí výsledok svojej práce o dosť skôr ako vo vede. Lebo vo vede na niečom robíš, vyvíjaš nejakú simuláciu, možno nejaký simulačný software, ale dobre, urobíš to, vidíš nejaký výsledok, ale kým to, čo si vymyslel, tak sa reálne začne niekde aj používať, že bežní ľudia, že moja, neviem, mamka alebo sestra, ktorá je úplne z iného odvetvia, takže že uvidia, že aha, to ty si na niečom takom tu robil, tak to sú desiatky rokov rádovo vo vede. E kdežto v komerčnej sfére to je úplne niečo iné. Tam do roka, do dvoch, keď nevidno výsledok, tak to je celkom prúser. Hej. Čiže tam človek o mnoho rýchlejšie vie vidieť ovocie svojej práce pretavené aj niekde do reálneho života. Že nejakí bežní ľudia to začnú používať. Čiže toto sa mi na tom tiež dosť páči.
No a ako ďalej vidíš svoju budúcnosť? Máš sa stále čo učiť? Máš stále niečo, čo ťa ženie vpred?
Určite. Stále je čo objavovať. Tá IT sféra, to, čo som kedysi počúval, že raj človek tam rýchlo vyhorí a už sa nemá kde posúvať a vo vede to tak nie je, tak zatiaľ, kde len pozriem, vôbec to tak nie je. Skôr naopak, tam človek musí neustále sa učiť nové veci, aj koncepty, že nie iba že nové technológie, ale tých konceptov, tých princípov a dobrých návykov je tak veľa, ktoré sú dosť dôležité, že to trvá fakt, že lifetime, kým človek bude v nich master. Čiže momentálne budúcnosť vidím tak, že chcel by som ešte ostať v tej IT sfére, viac sa zdokonaliť, chcel by som ísť hlavne viac do šírky, že popri tom data science som posledný rok dosť robil aj na takom možno klasickejšom backende, frontende, nejaký DevOps, aby som mohol byť, ten môj cieľ je taký, že aby som mohol byť lepší data scientist, aby som viac chápal celému tomu, že ako prebieha vývoj softvéru. Alebo predtým som možno až tak nerozumel tým ľuďom, ktorí boli nejakí na backende a ktorí vymyslel som nejaký model a dal som mu ho a že on ho ide integrovať a ide urobiť nejaké nasadenie, deployment toho modelu. No a veľakrát mi hovoril, že toto tak nemôžeš urobiť, musíš mi to nejak tak, a sme sa naťahovali párkrát, hej. A teraz, keď už som to trochu aj ja robil, to nasadenie tých modelov, tak už o mnoho lepšie chápem, že aha, že prečo sa vtedy tak sťažoval a že on mal v skutočnosti pravdu a tak ďalej. Čiže mám už tak odskúšané, že možno stačí tak 3 až 6 mesiacov na to, že aby človek vedel každú z tých tém, aj backend, aj frontend, možno aj DevOps, aspoň nejaké základy solidné mať. A potom už teoreticky do konca života človek vie chápať nejaké tie princípy, že ako asi funguje, že o čom je vlastne ten frontend, aké asi typické problémy tam človek rieši.
A ako vnímaš ten rozdiel, že keď pracuješ v komerčnej sfére, tak ako väčšinou je tých možností viac, takže ako môžeš sa presúvať z firmy do firmy, kým asi na univerzite nemôžeš ísť každé 2 roky na inú univerzitu.
Tak toto je úplne super, no. Toto je fakt niečo také, že človek nestojí veľa na jednom mieste v IT sfére, ako fakt, že priemer je možno 3-4 roky by som, môj odhad bol, že koľko človek zotrvá v jednej firme, čo je relatívne krátko, keď si človek zoberie ostatné profesie. Hej, ešte takéto komunistické, že človek po strednej škole začne robiť niekde a robí tam do dôchodku 30-40 rokov, tak to teraz to je úplne inak, hlavne v tej IT sfére. A toto sa mi veľmi na tom páči, lebo každá firma mu vie dať niečo iné, hej, či už komerč, takéto korporátne prostredie, alebo startupové. A spozna nových ľudí zaujímavých, rôzne projekty, na ktorých môže robiť, čiže neustále sa vie rozvíjať a toto sa mi veľmi na tom páči. No.
Myslím, že si to, tú prácu v IT vykreslil ako v dosť pozitívnom svetle a je ešte niečo, čo by si chcel odkázať tým, čo možno uvažujú, ale stále váhajú?
No, chcel by som im odkázať to, aby sa nebáli to skúsiť. Vo väčšine prípadov za skúšku nič nedajú, respektíve aj keď niečo dajú, tak že možno budú musieť kvôli tomu dať nejakú výpoveď, alebo dočasne budú mať znížený príjem, tak podľa mňa to stojí za to a bude to dobrá investícia, aj časová, aj finančná do toho. A fakt akože ten svet IT je taký, že si myslím, že takmer každý si tam nájde svoje miesto, nie každý musí byť programátor, môže byť tester, môže byť aj v nejakých netechnických pozíciách, môže byť ako manažer sa tam nájsť, ako fakt zažil som už za tých pár rokov, čo tam som, všetky tieto prípady. No a hlavne je dôležité to, že tam platí to, čo asi v žiadnej inej profesii, že dopyt je obrovský a je väčší ako ponuka. Čiže človek tam nemá veľkú konkurenciu zvyčajne. Keď sa tam chceš dostať, tak no, jedine na tých takých že juniorných úplne pozíciách, že človek nič nevie, ale aj tam sa to nie je zvyčajne až taký problém sa dostať do tej sféry. Tak treba vedieť samozrejme angličtinu, treba mať to také kombinatorické myslenie, nebať sa technológií a to sú také jediné predpoklady. Keď toto máš, tak neboj sa, poď kľudne, nevieš čo ďalej, aké ďalšie kroky, kontaktuj možno aj mňa. A rád ti s tým poradím, už mám s tým fakt skúsenosť minimálne s takými 5 ľuďmi, že som ich tak trošku posmelil, dostal do IT sveta.
Fú, tak to je celkom dosť.
Hej, ne? A všetci sú z toho... Zatiaľ všetci sú z toho veľmi šťastní, hej, čiže...
Máš 100% úspešnosť.
Hej, ako nie každého sa mi podarilo presvedčiť, ale tých, ktorých sa mi podarilo presvedčiť, tak nikto neľutoval, tak by som to...
Áno, tak som to myslela. Dobre, určite nejaký kontakt na teba uvedieme do show notes, aby ťa mohli tí, ktorých potrebujú trošku nakopnúť, kontaktovať. A ďakujem ti, že si bol hosťom v podcaste Reštartive IT a teším sa, až sa porozprávame na budúce.
A ja ďakujem, Alica, za príjemný rozhovor. Majte sa.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.